Bizkaia.
Maikak eta 18 minutu eta zapaturoles egiten dugun moduan, ontxe geure farmazia tarteari hasierea emongo dotzagu. Eta horretarako, Juan del Arco agurtu behar dugu. Juan, egun hon?
Egun hon, Inigo.
Zelan zauz?
Ondo, ondo. Ba, ja laster udaberri dator eta gaur badirudi ba horrelako ez dakite promesa bat egiten dozku eguna, ez da, ude horri ondo parkatu laizter datorrela, ez da, horrelako egun eguzkitzuagaz, ba, ja, ude horrien pentsatzen azten gara.
Bai.
Eta ondino neguan egon.
Bai, bai, dudabarik, eta holan euskalmeteke holan esan daube, ba, bueno, udazken edo udabarri horre tartean, ba, bintzat negua ez dau emoten, eta zuk ba udabarriagaz segirikusia handia dekon gai bat ekarri oskuz, ez da, Juan?
Bai, ze gaur alergiei buruz egingo dugu berba. Eta zehazkiago polenarekiko alergiari buruz. Batzuetan udaberriko alergia ere esaten jako urteko garai horretan ohikoagoa dalako. Eta hori gertatzen da udaberria landare gehienak loratzen diran urtaroa dalako, danok dakigun bezala, ezta? Baina, eraberean, ezaguna denez, ba, badira beste urtaro batzuetan loratzen diran landareak. Eta, beraz, aurrera ikusiko dugun bezala, beste urtaro batzuetan ager daiteke alergia hau.
Vale.
Euskadiko biztanleen euneko hogeiak gutxi gora bera dauka polanerekiko alergia. Hau da, bost pertsonatik batek. Eta, eskola adinean dagoen biztanlerian, apur bat gehiago, euneko 30ra iristen da prevalentzia.
Vale, pentsetan dut asko dala, hori alergiaren bat dekola, ez da?
Bai, eta ohikoena polenarekiko alergia da.
Ba.
Alergien euneko 75 inguru polenarekiko alergia dira.
Vale, lautik batek badeko. Galdetuko zut, Juan, zer da ba alergia? Zehazki, zer da?
Bueno, azteko alergia immunitate sistemari lotutako patologia dala esan behar dugu. Hori kontuten hartzea oso garrantzitsua da, zeren eta batzuetan elikai bati alergia deutziela esaten dozkuen pertsonak entzuten doguz. Eta egia esan, gehienetan horrik ez dira alergiak. Pertsona horiek, ba, txarto sentitzen dira elikagai bat jaten da benean, esnekiak adibidez, intolerantzia da belako, eta berako bat dekie, edo horrelako zutoa, eta kasu askotan, arazoa ez doa digestio molestia txiki batzuetatik arago, ez batzuetan bai. Baina ez dabe zerikusirik erreakzio alergiko bategaz. Elikagaieko alergiak existitzen dira, baina ez dira intolerantziekaz nahastu behar. Azken hauek larriak ere izan daitezke ba, pertsona batzuengan, baina ez dabe inoiz shock anafilaktikoa eragingo. Eta gero ikusiko dugun bezala, shock anafilaktikoa alergiaren adierazpanik larriena da. Eta minutu batzuetan heriotza ekar daiteke. Alergiak gertatzen dira, esan dugunez, gure immunitate sistema, ba, dakigunez, mikroorganismo eta sustantzia arrotz kalte garrietatik babesteko baliozkuna, erratu egiten dalako, modu erraz batean esateko, eta kalte garria ez dan sustantzia bati erasotzen dotzolako.
Esan dozu intolerantzia eta alergia ez dala bardina, pentsetan dute intolerantziak ba, eragin bat eukiko dauala, eta ba, alergiak beste bat, zelan da mekanismo hori, ba, erreakzio alergikoa eragiten dauan mekanismoa?
Bueno, apur bat komplikatua da, baina zaiatuko nasa saltzen. Alergia erreakzio guztiek polenarekikoa, elikagaiekikoa, txakurren eta katuen hilarekikoa, edo zein alergia, proteinen aurka gertatzen dira beti. Gehienetan, proteina horiek polenaren, elikagaiaren, edo danaren zati bat da. Eta beste kasu batzuetan, proteina batek alergia eragiten dau, agente alergenikoaren osagai ez proteiko bat batu jakolako. Hori gertatzen da adibidez metalekiko alergiagaz. Nikelarekiko alergiagaz adibidez. Ba, nikela batu egiten da proteina bateri eta proteina horrek sortzen dau alergia. Proteina bati batzen jakon eta alergia eragiten dauan sustantzia horri apteno deitzen jako. Eta alergia eragiten daben proteinari antigeno esaten jakie. Bueno, egia esan antigenoa erantzun immunitarioa eragiten dauan edozein proteina da. Hau da, antigenoak dira ere bai, gaixotasun infekziosoak sortzen dabezan virusen edo bakterioen proteinak. Eta beste antigenoen gandik bereizteko, alergia sortzen daben antigenoei alergenoak deitzen deutzegu.
Vale.
Alergenoa, organismoagaz lehen aldiz kontaktatzen dauanean, globulo zuriek antigorputzak sortzen dabez. Eta antigorputz horiek beste proteina batzuk dira. Zehazki, immunoglobulina E, edo IgE deitzen diranak. Immunoglobulina horiek, lehen kontaktuan sortzen diranak, immunitate sistemako beste bi zelulatako mintzetan finkatzen dira. Mastozitoetan eta basofiloetan. Esango dugu zer diran, eh? Basofiloak beste globulo zuri mota bat dira. Eta mastozitoak basofiloen oso antzekoak zelulak dira. Izan ere, mastozitoak eta basofiloak zelula berberetatik sortzen dira hezur muinean. Eta desberdintasun nagusia da basofiloek odolean zirkulatzen dabela, gainerako globulo zuriak bezala, eta mastozitoak ehunetara joaten dira eta han finkatuta geratzen dira. Adibidez, oso ugariak dira mastozitoak larrua salean eta arnasketa eta digestio sistemako mukosetan. Bau, logikoa da. Horiek diralako kanpo aldeagaz kontakturik handiena daben organoak eta hortik datozelako immunitate sistemak defendatu behar gaituen mehatxuak. Horrezegaitik immunitate sistemak kokatzen dugu hor defentsa nagusia mastozitoak.
Vale.
Beraz, alergenoak gure organismoagaz lehen kontaktua izan dagoanean, mastozitoak eta basofiloak E immunoglobulinez estalita geratzen dira, ezta? Da hor geratzen dira, ez da ezer gertatu hori bakarrik. Baina kontaktu barri bat gertatzen danean alergenoagaz, immunoglobulina horiek alergenoagaz batzen dira eta harrapatu egiten dabela esan ginke. Molekula arriskutsuak balira, antigeno horiek ondo legoke. Organismoak neutralizatu egingo leukezelako. Eta jazta, arazoa, resolbi dutera, ez da? Eta infekziorik ez daukagu. Arazoa da, alergenoa, esan bezala, etzai gisa identifikatu beharko ez litzateken sustantzia batala. Eta gainera, antigeno-antigorputzen arteko lotura horren ondorioz, mastozitoak aktibatzen dira eta histamina bezalako sustantziak askatzen dabe. Eta badakigu, histamina, beste irratzaio batzuetan komentatu dugu, anturazko erreazio bizia eragiten dau. Baldintza normaletan, sustantzia horiek, antura bitartekari, deitzen diranak, mastozitoetan dagozan bezikula batzuetan barruan dagoz. Eta erreazio alergikoa gertatzen danean, bezikula horiek mastozitoaren mintzera hurbiltzen dira eta antura bitartekari horiek kanpora isurtzen dabe. Horregaitik mastozitoen desgranulazioa esaten jako prozesu horri.
Vale.
Eta da alergiaren mekanismo nagusia. Immunoglobulina E desberdin asko dagoz eta horietako bakoitza antigeno baten espezifikoa da. Hau da, antigeno horregaz edo oso antzekoak diran antigenoekaz bakarrik elkartuko da immunoglobulina E bakotza. Giltza eta sarraila bezalako prozesu bat, ezta? sarraila bakotza zabaltzen dauan giltza bakarra dago. Baina, bueno, oso antzeko giltzak egon daitekez, sarrailea bera zabaltzen da benak. Baina edozein giltza ez dau balio edozein sarrailoa zabaltzeko. Hori guztio dakio.
Bai, bai.
Adibidez, ba, polenarekiko alergian, familia bereko landaren polenak erreakzio gurutzatuak eragin daiki ez. Baina hori gero ikusiko dugu beste alergia gurutzatu mota batzuk ere dagozalako, ezta? Bueno, labur bilduz, esan duguna da, polenaren kasuan, alergia eragiten dauan landarearen polena, arnasten danean, antigenoak inmunoglobulina E gaz bat egiten dau, eta mastozitoen desgranulazioa eraginez. Ondorioz, alergiaren antura prozesua sortzen da.
Vale. Beitu, landarean ganean dinosuna polena, ba, landare guztiek, ba, ez dait, askatzen dabe polena, horrela ba, berri bizitzen dabelako, hori esango dugu, baina askotan badauz, pentsetan dut, landare batzuk edo sugaitze batzuk, horre ba, eragin gehiago eukiko dabela. Landare guztiek ba, polen horregaz alergia sortu leikie, edo badauz landare bereziki ba, ez arriskutsua, baina bueno, gehiago askatzen dabela edo eragin gogorragoa daukola ba, alergia daben pertsonengan.
Ba, zorionez ez dira guztiak. Milaka loredun landare espezie dagoz, eta jakina guztiek polena sortzen dabe, zuk esan dozun moduan, ezta? Loreak dekien landareak polena sortzen dabe, hori guztiek. Lorerik ez badeki ez, baina lorerik, ba, esate baterako, goroldioak, ba, ez badabe polena askatzen. Baina ia beste landare guztiek, loreak txikiek edo handiak dekie, eta polena askatzen.
Bai, esan dute, polena berbizitzeko, esan guren eban, espeziak ba, berbizitzeko daukan mekanismoa dala, eh? Bai, bai, osea, ez landareak, bai. Bai, bai,
bakatu, Juan. Landaren polena, zelan baita esateko, ba, izango zan, ba, espermatozoideak moduan, zeo zer esateko, ez da? Osea, ba, badoa edo embrioiak moduan, ez da? Ba, badoa landare batetik bestera, eta hor fekunde, bueno, hobeto espermatozoidena da oberena, ez da? Ze, landare batetik irtetzen da, beste landare baten sartzen da, eta hor batzen da, lorearen beste zati bategaz, eta bup, fruitua sortzen da, ezta? Eta hori lore landare guztiek botatzen dabe. Baina zorionez askoz gutxiago dira alergiak eragiten dabezan landareak. Zehazki gramineoak, zuhaitz eta zuhaizka batzuk eta beste landare talde txiki batek. Zain belarrak eta asunek barne. Eta polenari alergia deutzienen artean ohikoena da landare bati baino gehiagori alergia izatea. Baina, zagun, normalean, familia berekoak izaten diren landareei dekie alergia. Edo antzeko alergenoak dabezanak. Hori, gehienetan.
Vale. Vale. Eta lehen, bueno, komentau dozu, batez be udaberrian ba, eragin gehiago eukiten dabala alergiak, bueno, polenarekiko alergiak, baina beste landare batzuek, badaukie, beste ba, sasoi bat, hori polinizetako beste sasoi bat, ez da, Juan?
Horrela da, bai. Landarei buruz zerbait dakien entzule guztiek, ba, konturatuko ziren bezala, ba, horregaitik polenarekiko alergia ez dauda berrian bakarrik agertzen. Zase, bueno, landare desberdinak dira, beraz, ba, polinizazio aro desberdinak, ba, beraz, ez da izango beti udaberria. Horregaitik, garrantzitsua da diagnostikatzea zein landareari deutzon alergia pertsona bakoitzak.
Bai, eta horretarako sasoia jaki behar da, ez da?
Hori, eta horrela, jakin daiteke noiz dagoen alergia izateko arrisku handiena, eta noiz dan garrantzitsuagoa prebentzio neurriak hartzea. Orain ikusiko dugu, ba, Bizkaian zer gertatzen dan, ezta? Ze hau Bizkaiko programa bat danlez, ba, Bizkaian zer gertatzen da graminioakaz eta beste landaren polenakaz. Ba, begira, graminioak belarra bezala ezagutzen dugun landareak dira. Eta dakigunez, ba, Bizkaian alde guztietatik daukagu belarra, ezta?
Bai.
Beraz, gramineak dira arazo ugari sortzen, arazo gehien sortzen da bezan landareak, hemen, Bizkaian. Polinizaziorik handiena, maiatzaren erdialdetik bagilari erdialdera bitartekoa da. Hau da, udaberriaren azken partean, ezta? Baina, zezeletik irailera bitartean egon daiteke polen apur bat airean. Bueno, eta belar artean, zain belarra ere dago edo llanten gaztelaniaz, baina Bizkaian ez dago polen maila handirik. Alatza guztiz, martiaren erdialdetik urriaren hasierar arte agertzen da polen apur bat, zain belarrarena. Eta gero, kenopodium ere badaukagu, eta kenopodioaren polenaren maila alturik ere ez dago Bizkaian. Baina maiatzaren erdialdetik irailaren erdialdera agertzen da. Gero daukagu belar artean horma belarra eta asunak. Oso ezagunak dira asunak, ezta? Honek biek familia bereko landareak dira. Gehieneko polinizazioa dabe Bizkaian maiatzaren erdialdetik agorrilaren amaierara, baina polena urte osoan ekoizten dabe. Urte osoan zehar. Abenduan bebai.
Vale.
Zuaizkei dagokienez, ba, binorria dugu edo aligustre gaztelaniaz. Maila alturik gabea, baina jorrailaren amaieratik garagarrilaren hasierara sortzen dau polena. Gero zuaitzetara pasatu, zuaitzetan, bueno, nahiko txu dauz, olibondoaren polena, olibondoa binorriaren familia berekoa da. Ez da ohikoa Bizkaian, dakigunez, ez dauz olibondo askorik, baina jorrailaren erdialdetik bagilaren hasiera arte ager daiteke bere polena. Eta beste oleazea bat, osea, familia horretako beste zuhaitz bat, lizarra da, eta hori bai badago Bizkaian gehiago. Lehenago polinizatzen dau. Zehazki urtarrilaren amaieratik jorrailaren erdi aldera, baina maila alturik gabe ere bai.
Vale.
Gero daukagu beste familia bat, urritza eta altzaren familia, horrek gabonilaren amaieratik martiaren erdi aldera polinizatzen dabe, eta zezeian, hau da, hile honetan maila altuak dabe biek. Gero daukagu urkia. Urkiak maila altuak ekoizten ditu martiaren amaieratik jorrailaren erdi aldera, udaberrien herrian, ezta? Eta polinizatu egiten dau martiaren hasieretatik maiatzaren amaierara, hau da, udaberri osoan. Gero daukagu aritzak, arteak eta pagoak. Hirurek fagasea familiakoak dira, eta ez dabe maila alturik sortzen, baina martiaren hasieratik bagilaren amaierara arte polinizatzen dabe lehenengo biak, eta jorrailaren erdialdetik maiatzaren amaiera arte hirugarrena. Eta gero daukagu, gaztainondoa ere fagazea bat da, eta maila altuak ditu bagilaren erdialdetik garagarrilaren erdialdera. Eta gero mail txikiak, ba, maiatzaren erdialdetik irailaren erdialdera. Da, ba, nahiko luzea, ezta? Da gero daukagu, nekosta eta agina, familia desberdinetako zuhaitzak dira, ere ez dabe maila alturik sortzen Bizkaian, baina ia urte osoan agertzen da polena udan izan ezik. Zahatza eta makalak, bueno, salikazea familiakoak biek, polena ekoizten dabe jorrailaren erdi aldera arte, bata urtarrilaren amaieratik, eta bestea zezelaren amaieratik. Biak zorionez maila basuekaz. Gero Bizkaian sumarrak zahatzaren antzera polinizatzen dau, eta platanoak, ez platano ez banana, baizik eta platano zuhaitza,
bai.
Makalaren antzera. Eta bueno, amaitzeko Bizkaiko zuhaitzik ugariena itzi dugu, pinua. Garai honetan, orain gauzen garaian, polen maila altuak ditugu. Ez aurten, baina normalean. Hau da, zezelaren hasieratik martiaren erdi aldera. Baina urtarrilaren erdi aldetik bagilaren amaiera polena ekoizten dau. Eta gero, bueno, zehazki polenak ez diran arren, parietaria generoko onjoen esporek ere alergia eragiten dabez, eta estazionala da. Horrezegaitik, ba, polenen alergia, polenarekiko alergiaren taldean sartzen da bebai landare hau, ezta? Naiz eta loredunez izan. Bueno, ez da landarea, da ontsoa, esan dugun bezala. Mm. Bueno, Bizkaian, maiatzaren erdialdetik, zezelaren hasierara agertzen da polena. Eta bagilan eta garagarrilan maksimoa dauka, hau da, udan. Baina ikusi dugunez gehienak dekie udaberrian. Bueno, da esan behar dugu, aurten suertea daukagu, eta momentuz, naiz eta zezelian egon, eta ikusi dugunez, ba, landare batzuk zezelian dekie maksimoa, ba, aurten momentuz daukagu nahiko polinizazio txikie. Eta hau da, ezetasuna daukagulako aurten asko.
Vale. Beitu, galdera desbarriñak suerta huiataz, banan-banan galdetuko txut, lehenengo, pargatu, lehenengo hau ez dakite errese izango dan jakiteko, baina zenbat, zenbateko eragina daukie, dinote, distantzian, adibidez, zuke, platanoak adibidez, ba, polena, ba, askatzen dau, eta zenbat bidaiatu aldau polen horrek, hori jakin laike?
Bueno, begira, polena airean flotatzen dabe partikula mikroskopioz, mikroskopikoz osatuta dago, ezta?
Vale.
Baina polen oso desberdinak dagoz landaren artean. Batzuk nahiko astunak dira, eta beste batzuk arinagoak. Esate baterako, bedarrarena ez da bat ere astuna. Beraz, ba, haizeak oso ondo eramaten dau graminen polena. Beraz, graminen, bueno, alde batetik daukagu graminak, alde guztietatik, bedarra dala, esan dugulez, eta gainera oso harina danlez bere polena, ba, leku guztietara, Bizkai guztire zabaltzen da, eta etxeetan erre sartzen da, eta guzti hori, ez da? Bueno, hori depende, claro, haizearen arabera, haize boladen arabera, ez da? Baina, oso erresa da graminen polena aurkitu edonon. Baina zuhaitzen polena normalean, ez zuhaitz guztien, baina zuhaitz gehienen polena astuna da. Beraz, haizea egon behar da eta haize bolada desentea izan behar dira, ba, ondo zabaltzeko. Eta horrezegaitik normalean zuhaitzen alergiak ba, hobeak dira zelan baita esateko, ez da, ze urbildu behar zara zuhaitzera.
Vale.
Ez da, oikoa etxe barruan sartzea zuhaitz polena, edo zuhaitz hori ez dauen herri baten, ba, polen hori egotea. Alde batetik, ba, zuhaitzak ez dira hain ugaria, bueno, pinua, kendute, zuhaitzak ez dira hain ugaria bedarra bezala, eta bestetik, gitxiago mogitzen dalako, polena. Eta esan behar dugu, bueno, ja esan dugu zelan bait, ba, eguraldiak eragina handie dauala, ez da? Aipatu dugu haizea, eta bueno, ba, ondo ulertzen dugu zergaitik, ez da? Ze haizeak mogitzen dau, ba, airean dagoen dausan gauza guztie, ba, hautza eta hori, ba, haizeak mogitzen dau, ez da? Ba, mogitzen dau gostoak, nola ez dau mogituko mikroskopikoa diren partikula batzuk, ez da? Baina, badago beste faktore bat, eta da, euria eta inguruneko ezetasuna. Ze polen buztiak, gauza buzti guztiek bezala, pisu handiagoa daualako, eta beraz, denbora gutxiago egongo dalako airean euria dagoenean, edo ezetasuna dagoenean. Horrezegaitik, aurten, daukagu momentuz polen gitxiago hemen Bizkaian. Euria asko egiten ari da, bueno, gaur ez da egun aproposa hori estateko, baina orain arte hori ukidugu, ez da? Eta horregaitik, ba, polena ba, jauzi eginda zelan baita estateko. Hori, horrek ere azaltzen dau, zergaitik Euskadin alergia arazo gehiago izaten da Araban Bizkaian baino. Segu itsasotik hurbilago gagoz eta itsasoaren ezetasuna ba heltzen da airera eta busti egiten dau polena. Eta horrezegaitik bebai, gomendatzen da alergikoak diren jendeei ba, itsasaldera joatea.
Vale. Eta, bueno, ez dakite... Lehen komentau dosuna, mikroskopikoa dala, berez, askotan ikusten dugu lurrean eta kotxeetan, ez dakizu horre, ba, hauts, horlei edo behiegi bat, askotan nik platanoena sala pentsetan neban, baina horrela da?
Pinuarena.
Pinuarena da hori.
Hiena ikusten dugu pinuarena. Baina horre, esan dugun lez, ba, polen desberdin da.
Bai, bai, bai.
Batzuk mikroskopikoak dira, beste batzuk, a ber, zera bakotza, polen ale, zelan baita esateko, ba, polen ale bakotza ezin duzu duki. Baina gero, konglomerauak egiten da bez, da ikusten dugu. Eta bueno, polen batzuk, ba, aldira ikusi, baina polen gehienak ez dira ikusten. Osea, polen ale bakotza ez da ikusten.
Vale, vale.
Eta polen gehienak, bezate baterako bedarrarena, ba, normalean ez duzu ikusten. A ber, ondo fijatzen bazara, landa baten bazauz, haize bolada bat dauenean, ba, ikus daikezu. Baina, askoz hobeto ikusten dira haziak. Ezate baterako platanoaren haziak.
Bai.
Platanoaren haziak bai oso ondo ikusten dira, eta beste zuhaitz batzuen haziak oso ondo ikusten dira, zedekie horrelako oial bat moduen, ez da? Itxasontzien oialak moduen. Ba, haizeak ondo eramateko hazi hoiek, ez da? Eta hori da normalean ikusten duguna, eta pentsetan dugun polena dala.
Bai.
Haziak.
Hori izan. Bale.
Eta haziak ez da horrelako alergia sortzen, eh?
Bale. Vale, hori izan galdera, ze askotan ikusten dugu hori horre lurrean, eta, bueno, alergia deukonak, ba, momentuan esaten dau, ba, gaur txarto pasauko dota, zuk dinosuna horrek ez dotzu eragina egiten, eta eragina daukona zeure gorpuzean, ba... Ez dozu ikusten, deraz, bai, zuka, asikeran esan dozuna hor sasoia jakin behar dozu ze ba, arbola edo landarean eragina dan. Baina, galdetuko zut, zein dan polenarekiko alergiaren sintoma edo sintomak?
Bueno, aipatu dugu, mastozitoak, aipatutako zelula hoiek, azalean eta batez ere mukosatan dauzenak, erreakzio alergikoa eragiten da bez, ezta? Eta mukosatan kokatzen dira, errepikatzen dut, eta polena airetik ikusten jakunez, zelan da, mediadoreak botatzen dabe, ezta? Histamina botatzen dabe mastozitoak, ezta? Eta sortzen dabe antura. Eta antura hori hiru eremutan, osea, sintomak hiru eremutan kokatzen dira. Alde batetik, sudurreko mukosaren antura daukagu, edo errinitiza.
Bai.
Eta hau, zenolako sintomak eragiten dauz? Ba, sudurreko buxadura, ba, antura daukagu, ba, beraz, sudurreko buxadura, ez da? Arnaz hartzeko, ba, pur bat ez dakita, a ber, ez gara itotzen, baina ba, ez dugu ondo arnaz hartzen, ez da? Gero, doministiku oso sarri eta jarraituak. Eta mukositate urtzu ugaria. Eta baita ere, sudurzuloetako askura, ahozabai, estarri eta belarrietara zabal daitekeena. Gero daukagu konjuntibitiza. Eta hau konjuntibitizak sortzen dauana da begi gorritasuna, askura, argiarekiko mina eta malko jario handia. Eta baita betazalen antura ere. Aur txikietan modu isolatuan agertzen da konjuntibitiza. Baina helduetan ohikoena errinitizagaz batera agertzea da. Eta horri errinokonjuntibitiza deitzen jako.
Vale.
Eta gero polenarekiko alergiaren hirugarren azaldura bereizgarria asma da. Eta asmak sortzen dauana da estu lehorra, sibilantziak, torakseko zapalkuntza sensazioa eta arnaz hartzeko zailtasun handia. Hau da, sintomarik, polenarekiko alergiaren sintomarik txarrena, ez da, asma. Bueno, esan behar dugu, bebai, Naiz eta oso arraroa izan polenarekiko alergiaren kasuan gertatzea, hilgarria izan daiteken shock anafilaktikoa ere ager daiteke. Eta shock anafilaktikoa esan dugunez, ba, oso grabea da. Hipotensioa, pultsu azeleratua, arnaz hartzeko zailtasuna, eta eztarriko antura. Eta eztarriko antura, ba, arnaz hartzeko zailtasuna handitzen dau, eta ito egin gaitekez shock anafilaktiko bat badaukagu. Baina, esan dodanez, oso arrarua da polenarekiko alergiaren kasuan. Beste alergia batzuetan, askoz ere ohikoagoa da.
Bai, itsaskia edo mariskoa hori edo erleen eraginagaitik hortxe bai erresa udala shock anafilaktiko edo ba oso azkar eskalatzea, ez da? Kasu honetan kontrakoa. Bai.
Oso ondo esan duzu, bai. Batez ere zuk aipatu duzuna erleen kasuan eta baita ere elikagai batzuekaz, ba, pelikuntan agertzen da, noizbait, ba, pertsona bat, intxaur bat jandauala da hil egin dala, ez da, edo, asesino, hilketa bat dago, asesinato bat dago pelikula baten, eta zergaitik, ba, izan zen pertsona alergiko bat izan da, eta emondotzie intxaurra, ba, intxaurrak eta horrelako urrak, eta horrelako frutu lehorrak, horrik sortzen daben alergia, oso arriskutsua da, ze horrik bai eragiten dabez horrelako shock anafilaktikoak. Baina polenarekiko alergia arraruera.
Bai,
polenarekiko alergian
bai,
arrarua da shock anafilaktikoa aukitzea. Polenarekiko alergia ohikoa da, ez da arraru.
Bai, hasikeran esan dugu, eta bost pertsonatik batek alergia deko, eta ba, euneko 75ak alergia horretan, ba, polenarekiko alergia dauka gainera. Baina, horrela, ez da, Juan, ondo esan dut.
Hori da.
Vale. Bai, horre, bueno, zuk esaten dozun, dinosuna, beste, bai, ba, ez daite elikagaiekaz, bai, harin hau eskalatzen dabala, baina bai kasu honetan, ba, pertsona batzuek, bizitza guztian igertzen dabe horrelako, ba, sintomak eta holan, eta ez da bain beste eskalatzen behar bada, baina zuk esan dozu, ba, sudurragaz eta mukiak eukina eta holan, batzuetan ez dakit erreza izango dan jakitea, ba, alergia bat dala edo, bueno, askotan katarroak edo horretanak igual pentsetan dozu izan leikela, zelan diagnostikaten da alergia, polenarekiko alergia?
Bueno, esan dugunez, sintomak polinizazioa dagoenean agertzen diranez, errinokonjuntibitiza edo asma urtero gutxi gora bera garai berean agertzea, ba, hori da polenarekiko alergia diagnostikatzeko erabili izan dan metodoa, ba, urte askotan. Hala ere, urteak dira ja larruazaleko ziztada proba edo prick test erabiltzen dela alergia eragiten dauan landare bera zein dan diagnostikatzeko. Alergeno bakoitzagaz bezaurrean ziztada txiki bat egiten da, eta lehen esan dugunez, ba, larrua zalean mastozitoak ere dagozen lez, antura erreakzio txiki bat gertatuko da, pazientea alergikoa dan antigenoa ziztatu dan puntuaren inguruan, eta ez beste puntutan. Eta gaur egun, odol analisi baten bidez ere egin daiteke diagnostikoa. Mikroarrai izeneko teknika da aurreratuena. Ehun alergeno desberdin baino gehiago daroa mikromatriz bat erabiltzen da, proba hori egiteko pazientearen odol serumaren mikrolitro batzuk baino ez dira behar hori egiteko, eta mikrolitroiek mikromatrizagaz kontaktuan jartzen dira, eta horrela, pazientearen zerunan dagozan immunoglobulinak dagozkien alergenoari edo alergenoei batuko jakiez, eta ez beste alergenoei, ze esan dugunez, espezifikoak dira. Gero, garbiketa bat egiten da, soberan dauz immunoglobulina guztiek kentzeko, hau da, mikromatrizari itxasitakoak izan ezik, eta azkenik, beste likido bat botatzen da, antigorputz fluoreszenteak dituen likido bat, eta antigorputz fluorescente horiek E immunoglobulinekaz espezifikoki batzeko diseinatuta dagoz. Horrela, fluorescentziak zer antigeno markatu dituen ikus daiteke. Eta horrek izango dira alergia sortzen dabenak paziente horretan.
Vale.
Ikus daitegunez, ehunka alergeno probatzeko aukera emoten dagoan teknika bat da, momentu baten egiten da, eta ehunka alergeno batera, oso denbora gutxian, eta pazienteari odol lagin txiki bat ateratzea beste kalterik egin gabe. Osea, ez da ziztatu behar hor bezaurrean, ez da egiten bat ziztada txiki, ez bakarrik ziztada txugat, eta ba, minutu batzuetan, bueno, a ber, laborategi batera diali behar da, ez da egizzer bat inor, baina oso harin egiten da diagnostikoa, eta oso diagnostiko zehatza.
Vale. Bai, bestea esan dozuna hor zista txikitsu bat egiten dan, eta igual ba, boligrafo bategaz marrazten da, ia handitzen dan, edo hori bai ezaguna egiten jaku, hause ez jatain ezaguna egiten. Aurre egingo du denbora askorik ez dekogu, baina beti esaten dugu hemen geure farmazia tartean importantena prebentzioa dala. Zer egin aldabe, ba, alergia polenarekiko alergia daukien pertsonek? Ba, ez eukiteko, bueno, dinote, ba, hori, eragoino hori ez eukiteko?
Ba, lehenengo eta behin euki behar da argi zein landareri dakasun alergia. Eta noiz, osea, begiratu, horretarako Euskalmetek badauka web orrialde bat, eta hor, begiratu daikezu zure landarea, bueno, zure landarea, osea, zuri eragiten dutzen landarearen polena noiz dagoen, ez da? Ba, begiratzen duzu, da, aro horretan, sasoi horretan, ba, albadozu ez irten kalera, eta edo gutxienez ez irten kalera goizeko bostetatik amarretara eta arrastiko zazpidetatik gaueko amarrak arte.
Vale.
Kalera irtetzen bazara, ba, betaurrekoak eta maskara erabili, bueno, te gero, no ez moztu belarra, ez paseiatu menditik, ez joan lorategi batetik,
Bai, eta albadozu kostaldera urreratu bizitzen posible badekozu.
Bueno, hori zailagoa izaten da, baina bai, posiblea bada, bai, batzuk kostaldera joan, ez da egun horietan. Gero, ez hartu estirik edo polenaren derivaturik. Ze, bueno, modan dago polena, ez dakit zer, polena kaltegarria da, osea, polenarekiko alergia badaukazu, oso kaltegarria, ez da? Gero, etxea airestatu goizeko amarretatik aurrera, ze esan dugu goizeko bostetatik amarretara ba, ez irten kalera, ba, amarretatik aurrera zabaldu lehioak. Eta bakarrik amar minutu nahikoa da zera, etxea airestatzeko. Aire iragazkiak eta ezegailuak erabili, esan dugu, lez? Ez eta zuna, ba, kenduko deu polena airetik. Gero, arropa lehorgailuan lehortu, ez kalean, ose, ez eskegi kalean arropa, ze hor baitatziko da polena, ez bidaiatu motorrez edo bizikletaz, eta autoan bidaiatzen basa, ba, leiatilak itxita eroan, eta zirkuito itxiko aire girotua erabili, eta, bueno, oheratu aurretik, ilea garbitu, eta sudurreko garbiketa on bat egin. Ze bestela, ba, horri ilean ilean posibilitate gehiago dago, hor geratzek polena geratzeko, eta ba, burukora pasatuko da, eta gero sudurrera, eta hor eukiko zua alergia. Hori, polinizazio altuko egunetan.
Vale. Eta amaitzeko, azken galdera egin goltzut, toketan dana, zeintzuk dira tratamenduak, edo badagoz tratamenduak?
Bueno, ez dakitzen bat denpora daukagu, ez tratamendua nahiko luzea da, baina...
Iru minututxo, horretan...
Zaiatuko naz, iru minututxoan, principalen da esango dut, eta zitxo,
Vale.
Lehen esan dugun bezala, histamina da alergianen sintoman eraguntzule nagusia, ez da? Beraz, errino konjuntibitizaren tratamendurik oikoena antihistaminikoak dira. Gaur egun, bigarren belaunaldikoak erabiltzen dira, bilastina, adibidez, ba, bilastina, FAES, Bizkaiko laborategi bat, batek asmatutako farmako bat da,
Bai.
Oso logura gutxi eragiten dabe medikamentu hauek, ze hori izan zen lehen belaunaldikoen eragin kaltegarri nagusiena.
Bai.
Ahotik erabil daitekez, eta errinitiza eta konjuntibitiza arintzeko, ba, sudurreko espraiak edo kolirio giza, edo ahotik hartuta ba, pilula bateaz, ezta?
Vale.
Eta gero, ba, bigarren aukera bat daukagu, kortikoideak. Kortikoideak dira alergiaren sintomak tratatzeko beste ohiko aukera, ezta? Irratzaio honetan ohiko entzulek dakien bezala, kortikoideen ezaugarri nagusia anturaren aurkako eragina da. Eta gainera immunomodulatzaileak dira. Beraz, logikoa da errineko konjuntibitiza eta asma tratatzeko erabiltzea. Honek asma tratatzeko erabiltzen dira batez ere. Ohikoena bide topikotik erabiltzea da, errinitiserako ba, sudur espraia lehen bezala, konjuntibitiserako kolirioa, eta asmarako, kasu honetan, inhalagailuak. Gero bai, kortikoideak ahotik ere erabil daitekez, baita injektagarriak ere badauz, ezta? Eta gure irratzaiotako batean aipatu genduan bezala, kortikoideak albo ondorio asko dituzten botikak dira. Beraz, medikuak agindutako erabili behar dira beti. Eta oso garrantzitsua da dosiak eta tratamenduen iraupena zorrotz errespetatzea. Bueno, ez dugu esan, baina antihistaminikoak errezetarik gabe lortu aldira, baina ez egin mesedez automedikaziorik eta galdetu beti farmazien zein da egokiena zuretzat. Eta gero ja, azkenik, ba hori, shock anafilaktikorako, ba esan dugu oso ez da batere ohikoa, baina adrenalina injektagarriak erabiltzen dira. Eta gero geratzen jakuz txertoak edo immunitateko tratamendua, baina hori beste egun baterako itxiko dugu, bale?
Bale, Ederto. Juan, sentitzen dut horre pena emoten dozta hemen itxi behar izatea, betiko lez plazer bat izan da, eta datorren astean ostantzean aukera baldin badekogu, ba, komentau geinke tratamenduena momentutxu baten, edo ikusiko gu ostantzean, baina bintzate, ba, mila esker zuke esaten dozu askotan ez daite asalduko, ondo asalduko doan, nik petzetan note edo zeinek ulertzeko moduan egiten dozula, eta ba, beti esaten dutzuana, gaiak ba, interesgarriak urrengoa dira, bai, eta kasu honetan hain ohikoa da, ba, gai bat ekarri dozkuzula, mila esker, eta datorren zapatura arte, Juan.
Ba, datorren zapatuan hori, alergiaren azken zatitxue, eta beste gai bat, sorpresa izango dana. Bizkaia, Bizkaia!